Сәлем, бұл Зеренің кезекті хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандағы клуб 28 ілмек деп аталатын қозғалыстың еріктілері шала туған нәрестелерге арнап жүннен киім кешек тоқиды. Еріктілер қатарында мемлекеттік қызмет атқаратын, үй шаруасындағы іскер, тіпті Алматыдағы колониялардың бірінде сот жазасын өтеп жатқан әйелдер де бар. 2 жылдың ішінде қозғалыс қатары Қазақстанның 15 қаласымен бірге шетелде тұратын еріктілермен толықты. Жиырма сегіз ілмек. Тоқыма бізге дәл осынша ілмек іліп нәски тоқсаңыз, салмағы 1 килограмм болып туылған кішкентай нәрестенің аяғы жылы жүреді. Бойы 40 сантиметрден сәл ғана асатын сәбилерге алақандай ақ киім қажет. Дегенмен ол жүннен тоқылса, ай күніне жетпей шала туылған балақанды қажетті температурада болуын қамтамасыз етеді. Карла Нұратты фото тілшінің бастамасынан басталған бұл қозғалыс соңғы уақытта кеңінен таралып келеді. Карла Нұр бірде өзінің шала туылған балаларды бағып қағатын арнайы бөлімшеге кіріп, сол жерден қатты әсер алып, 28 петель, яғни 28 ілмек атты қозғалыс ұйымдастырғанын айтып еске алады.
Видела в кувезе синий носочек. Спросила, почему в такой стиральной зоне находится носочек. Врачи сказали, что они на свои деньги покупают пряжу, заказывают у бабушек вещи шерстяные, одевают недоношенных детей, детей, рожденных раньше срока. Вот. Но у меня позиция, что врачи должны лечить, а мы должны помогать.
Дейт Карла Нұр. Арада 2 жылдан аса уақыт өткеннен кейін қозғалыс кеңінен танымал болып отыр. Енді қозғалыстың Қазақстанның 15 қаласында, сондай-ақ Қырғызстан, Украина мен Біріккен Араб Әмірлігінде де жақтастар бар. Еріктілер қатарында тіпті Алматыдағы колониялардың бірінде сот жазасын өтеп жатқан әйелдер де қосылған. Қозғалыс еріктісі Наталья Шартонның сөзінше, шала туылған нәрестенің анасы киімді ойлауға мүмкіндігі жоқ. Өте қатты күйзелісте болғандықтан еріктілердің көмегі өте қажет.
Для мамы стресс большой, когда роды начинаются внезапно. Мама растерянная, руки трясутся, ничего не может собрать. Муж тоже в растерянности, поэтому хорошо, чтобы в роддоме были такие комплекты.
Дейді Наталья. Ал қозғалысқа енді ғана қосылған Индира Сағиева дәл осындай сәтті басынан өткергенін еске алады. 5 жыл бұрын оның ұлы да шала туылған. Бүгінде аман есен есейгеннен кейін өзі де қозғалысқа мүше болып өзге аналарға көмектесіп жүр.
Я вообще сама не умею, если честно, вязать, но, конечно, научусь. Это вообще прекрасно, да, видеть такие маленькие ниточки. В то время не было, мы покупали, они были большие, да прям до пояса ему доходило.
Дәрігерлер жүннен тоқылған киім шала туылған сәби денесінің температурасын қалыпты етіп ұстап тұратынын айтады. Дәрігер Ирина Цубенконың сөзінше, жүннен тоқылған киім кішкентай сәбидің қан айналымын да жақсартады екен.
Шерсть сама по себе надержит тепло, потом она обладает таким местно раздражающим действием на кожу, то есть улучшает кровообращение. И по мере того, как ребенок растет, его центр терморегуляции созревает, ребенок учится, как мы говорим, держать температуру, и со временем все эти проблемы его пройдут.
Дит дәрігер. Еріктілердің ең үлкен проблемасы жүн сатып алу. Ай сайын 50-ден аса тоқымашының әрқайсына кем дегенде 2 килограмм жүн қажет. Оны да қозғалыс еріктілері өздерінше шешуге тырысып жатыр. Олар ара-тұра қайырымдылық жәрменкесін ұйымдастырып, қаржы жинайды. Ал қызығушылық білдіргендерге сол жерде кішкентай ғана киім тоқуды үйретеді.
Каждый из девочек сама себе покупает пряжу. Это является условием, если человек хочет вступить в наш клуб. Спонсоры тоже помогают, они есть, но этого недостаточно.
Дит Карла Нұр. Дәрігерлер кіпішкентай киімдер үлкен көмек екенін айтады. Қазақстанда шала туылған балаларды бағып қағудың символы болып, жүннен тоқылған 8 аяқ белгіленген. Оны жаңа туылған нәрестенің қолына ұстатады. Сонда сәби өзінің жағдайын бақылап тұрған аппараттың сымдарын жұлқыламайтын көрінеді. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты қандай да ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.